Attende, lector. Episcopus fecit ista scantilena scribere provicariis ecclesiae cathedralis sacerdotibus et clericis suis ad cantandum in magnis festis et solasis. Ne guttura eorum Deo sanctificata poliuantur cantilenis theatralibus turbis et secularibus. Et cum sint cantatores, provideant sibi de notis convenientibus.
Thank you.